apokalipse.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Dobrodošli u 57. izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja.
Bog, drage braćo i sestre, evo nas ponovo zajedno u Djeci apokalipse, Djeci otkrivenja. Danas smo zajedno u rijetko radosnoj emisiji, jer je čovjek koji je najtješnije, najbliže vezan sa našom emisijom, otac Andrej Vermut, koji je pisac knjige po kojoj je naša emisija dobila ime, Djeci apokalipse, odnedavno postao jerođakon. Ta radosni događaj desio se nedavno u eparhiji Zapadnoameričkoj pravoslavne srpske crkve, kojoj inače bratija iz Platine, nasljednici duhovni oca Serafima Rouza i većina onih koji su se pravoslavlju pričistili preko njega nalazi. Znači, nedavno je preosvešteni episkop Maksim Vasiljević zapadnoamerički posjetio parohiju Svetoga Andreja prvozvanog i tom prilikom rukopoložio našeg oca Andreja, koji se prethodno podvizavao u manastiru na Spruce Islandu na Aljasci, rukopoložio u čin đakona. O tome ćemo u ovoj emisiji čuti nešto više. Vi znate naravno da je otac Andrej ne samo preko knjige bio prisutan, nego i bio i gost u našoj emisiji, govorio u njoj i bio jedan od najživljih ljudi koji su pratili ovu emisiju, u nju se javljali i nju čak posredno, čak i neposredno stvarali. Drugi dio naše emisije bit će posvećen jedno od najtežih bremena savremenog svijeta, bremena narkomanije, a naš novi saradnik, tako da kažemo, gospodin Saša Sobić iz Beograda, koji radi kao medicinski tehničar u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Beogradu u Drajzerovo, inače diplomirani teolog i postdiplomat na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu, koji je nedavno govorio u svoje utiske iz školovanja u Jerusalimu. On će da danas govori o profilu, psihološkom profilu savremenog narkomana, znači čovjeka koji ovih dana, znači u ovom vrijeme uzima drogu, i to će govoriti na fonu, na poleđini priče overdose ili smrtonosna doza, koju ćemo prenijeti iz fanzina Ne od ovog svijeta, koji stvaraju oni koji su preko oca Serafima Rouza direktno ili indirektno ušli u pravoslavlje. Ova je jedna od posljednjih emisija pred Vaskrsenje Hristovo, i na samom njenom kraju čućete prevod Vaskršnjeg tropara, ali jedan Vaskršnji tropar sa jednom ređom melodijom.
Djeca apokalipse.
Naše današnje emisije, poštovani slušalci, čuli ste protosinđela Jovana Ćulibrka, kako je predstavio oca Andreja Vermuta, učenik i naslednik oca Serafima Rouza. Da dodamo samo da je otac Andrej Vermut sa ocem Jovanom Marlerom autor knjige Djeca apokalipse i njihova hrišćanska pobuna. Knjiga je nastala upravo na Spruce Islandu na Aljasci 1995. godine, a kod nas je prevedena godinu dana kasnije, 1996. godine, u izdanju naše izdavačke kuće Svetigora. Autori ove knjige su u potrazi za istinom. Poslije potucanja kroz vodu i vatru nihilističkog svijeta, pronašli Hrista, Bogočovjeka, jedinog spasitelja čovjekovog, za one koji prolaze kroz istu strašnu vodu i strašnu vatru, posrćući i tragajući za Hristom Bogočovjekom, jedinim spasiteljem čovjekovim. Ovom knjigom su željeli da raskrinkaju jednu od, kako i sami kažu, najbolje čuvanih tajni zapadne civilizacije, a koja tvrdi da je umro Bog i da nema crkve. Također su željeli da posvjedoče spasonosnu istinu Hristovu, istinu crkve Hristove, svjetlost života pravoslavlja. Poziv na pobunu, djecu apokalipse, to jest mlade, ovih posljednjih vremena, u kojima zlo bez zadržavanja, razobručeno i legalno vlada svijetom i istorijom. Pobuna monaha Jovana i monaha Andreja jeste pobuna na jedinu istinsku i djelotvornu čovjekovu pobunu, na pokajanje. Pokajmo se, pokajte se. Taj čudesni poziv na život koji ne umire, što ga hrišćanstvo od Hrista kao svog početka do kraja vremena i drugog dolaska Hristovog upućuje svijetu. Taj prvi i osnovni poziv na pobunu protiv palosti i smrtnosti, autori upućuju savremenoj omladini, djeci apokalipse, koja za životom istinitim traga u psalmskoj dolini sjenke smrtne, na kraju zapadnog puta, na razvalinama civilizacije, čovjekovog rata protiv Boga živoga. Oca Andreja Vermuta ste imali priliku da čujete više puta na talasima Radio Svetigore. Naime, on je juna 2001. godine posjetio Srbiju, Crnu Goru, Kosovu i Metohiju i poklonio se našim svetinjama. Tom prilikom je i održao niz predavanja na temu pravoslavlje na tlu Amerike. Inače, manastir Platina je pod jurisdikcijom zapadnoameričke eparhije Srpske pravoslavne crkve. A ono što ćete danas čuti jeste da je u toku druge nedelje časnog posta episkop Maksim posjetio crkvu Svetog Andreja Jurodivog u Andersonu, Kaliforniji. Njegovo preosveštenstvo, episkop Maksim, služi svetu arhijerejsku liturgiju sa parohijanima crkve Svetog Andreja, igumanom Ilarionom iz manastira Svetog Germana i monahinjama skita Svete Ksenije. Tog 28. februara, monah Andrej iz manastira Svetog Germana u Platini rukopoložen je u đakonski čin. Parohija Svetog Andreja je s velikom radošću dočekala njegovo preosveštenstvo po prvi put od kako je parohija preseljena u novu crkvu u Andersonu. U svojoj besedi vladika je govorio o Svetom Grigoriju Palami, kome je i posvećena druga nedelja časnog posta, i njegovom učenju o ličnom odnosu sa Bogom u njegovom sinu kroz blagodat Svetog Duha u atmosferi božanskih energija razdijeljenih vjernima u pričešću. Nakon odlaska iz parohije Svetog Andreja, vladika Maksim je posjetio i bratstvo Svetog Germana u Platini i skit Svete Ksenije u Wildwoodu, gdje je učestvovao u velikopostnom bogosluženju i razgovarao sa monaštvom.
Apokalipsa.
Godine 1425. Jedan monah je zarobljen i mučen do smrti u njegovom manastiru u Grčkoj zato što je hrišćanin. Polako je mučen do smrti preko godinu dana. Poslije svake serije mučenja, mučitelji su puštali da njegove rane zacijele, a onda je bio podvrgavan novim i gorim kaznama. Konačno, pogubili su ga. Bio je naopačke obješen na drvetu u svom sopstvenom manastiru, proboden zašiljenim kocem i zapaljen. Svi tragovi njegovog života i mučeništva bili su zaboravljeni do ovog vijeka, kada se on javio igumaniji manastira i kazao joj o svom životu i stradanju. Otkrio joj je i mjesto gdje su njegove mošti bile zakopane i nisu istrulile. I iskopali su njegove mošti u slavu Božiju.
Put nothing above his love, that when he cometh in his glory, ye may find rest with.
Neke godine kasnije, američki tinejdžer na srednjem zapadu borio se sa sopstvenim životom. Bio je na teškim drogama, na kokainu i heroinu i brzo išao ka samouništenju. Nije imao ni stabilan porodični život, niti vjersko vaspitanje i, iako je još mlad, bio je u ozbiljnoj nevolji.
Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
Jedne noći pred njim se pojavio ružan stari čovjek i rekao mu: ja sam tvoj prijatelj. Želim da dogovorimo sastanak i da me upoznaš. Naredio mu je da uđe u kola i vozi što brže može nekim putem koji ima dvostruku krivinu sa šiljatom stijenom na kraju. Mladić je uradio kako mu je rečeno. Ušao u kola i vozio putem što je brže mogao. Izgubivši nerve u posljednjem minutu, uspio je da pritisne kočnicu i naglo se okrene. Vratio se kući tresući se.
Wherefore thou didst cry unto all.
Dvije noći kasnije, stari čovjek se ponovo pojavio i rekao sa ljutnjom i gnjevom: veoma sam razočaran što se nisi sastao sa mnom. Ulazi u kola ponovo i vozi što brže i ovaj put ne staj na kočnice. Mladić se osjetio čudno privučen da to učini. Još jednom je ušao u kola, vozio što je brže mogao i ovaj put nije stao, nego je velikom brzinom sletio sa stijene. Automobil je bio uništen, ali iznenađujuće on se izvukao samo sa posjekotinama, modricama i potresom mozga. Nekoliko sedmica pošto je izašao iz bolnice, ružni čovjek se pojavio još jednom i rekao mu: bijesan sam što ne poštuješ naš dogovor. Večeras ćeš se neizostavno sastati sa mnom. Stavi duplu dozu droge u špric. Opet je mladić bio privučen da uradi ovo i poslije ubrizgavanja droge pao je u komu od prevelike doze. Prebačen je u bolnicu i ljekari su rekli njegovim roditeljima da vjerovatno neće preživjeti. A i ako preživi, bit će u polusvjesnom stanju i samo će moći da vegetira. Skoro da nije bilo nikakve šanse da se oporavi. Međutim, poslije dvije sedmice, mladić se probudio iz kome, potpuno svjestan. Ljudima koji su bili oko njega je rekao da je vidio čovjeka koji je izgledao kao nekakav blistajući monah. Prišao mu je i rekao: molio sam se za tebe. Bog ti je dao još jednu šansu. Živjet ćeš, ali moraš popraviti svoj život. Otići ćeš u Grčku da posjetiš mjesto gdje počivaju moje mošti, blagodareći se Gospodu za svoje spasenje. Moje ime je Jefrem.
love God, and ye will find eternal favor. Put nothing above His love, that when He cometh in His glory, ye may find rest with all the saints. Wherefore, by their intercessions, O Christ God, preserve and save our souls.
Ανοιχείος έρχεται εν το μέσο της νύχτος και μακάριος ο βούλος ο νευρίσι πριγόντος αναξίος δε πάγει ο νευρίσι βράθιος τα λεπέους ηχθήμου μη το ύπνο κατερεύθει ήδανι το θάνατο θέτης βασιλείας έξω Κρίστης αλλά ανάδειξο κράτουσο Άγιος Άγιο Άγιος Υιός Θεός Ωσίμων διά της Θεοτόκους ελέησον ημάς.
Τον ημφών ασού κοσμημένο και δυναού και κοντυναείς έρθω εν αυτό λάμπρη μόνο της κολλήτης ψυχής φωτοδότα και σώσον με.
Διέτσα Αποκαλύψα. Thank you.
of the storm, riders of the storm, into this house we're born, into this world we're thrown.
Poštovani slušalci, kao što smo i najavili u prošlom druženju u emisiji Djeca Apokalipse, nastavljamo ovu temu i priču koja nam stiže iz Beograda, tačnije iz specijalne bolnice za bolesti zavisnosti Drajzerova u Beogradu. Sa nama je opet ove nedelje Aleksandar Sovin. Pomaže Bog i dobrodošao.
Bogom pomogao, molim vas našao, svako dobro.
Nadam se da će našim slušalcima i ovaj, tako reći, drugi dio priče biti zanimljiv, kao što je bio i onaj prvi dio kada smo govorili o bolesti i zavisnosti. Aleksandar će nam danas pričati iz jednog drugog ugla o ovoj problematici. Naime, pokušat ćemo da vam predstavimo profil i ličnosti zavisnika. Od prošlog razgovora i znate da je Aleksandar na master studijama na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, tako da ćemo zaista moći sa njim da razgovaramo na ovu temu i sa jednog i sa drugog aspekta, samo što danas nadam se da nam je Saša pripremio dosta primjera iz njegove prakse.
Da, kako primjera iz prakse, tako i smatram da bi bilo zanimljivo pre svega kao jedan uvod u to, dati jedan ugao gledanja na profil zavisnika iz neke naše dugogodišnje prakse, iz nekog našeg viđenja i shvatanja takve problematike. Da probamo dakle da uočimo momente, mesta i uticaje koji mogu jednu ličnost dovesti u kombinaciji sa svim ostalim bitnim faktorima iz domena sociokulturoloških i konstitucionalnih uticaja do pojave zavisnosti od supstanci. Znači, u formiranju ličnosti odgovornost nije samo na uticajima koji dolaze iz okruženja, već i u odgovorima same ličnosti na te uticaje, u iznalaženju najoptimalnijeg modusa za rešenje problema. Iz analiza ličnosti zavisnika od supstanci vidimo da je u procesu njihovog formiranja, da kažemo, došlo do teških i ranih razvojnih trauma koje su uzrokovale ozbiljne devijacije normalnog razvojnog toka i ostavile izuzetno složene posljedice, što dovodi u krajnjoj instanci do poremećaja u sazrevanju jedinke. Bitno je reći ovdje i da stav roditelja prema konzumiranju supstanci utiče na njihovu decu i potvrđeno je da se deca roditelja koji ne uzimaju psihoaktivne supstance bolje konformiraju uslovima života u svojoj sredini. Među prediktorima zavisnosti od supstanci, poremeće ličnosti predstavljaju značajan prijemčiv teren za mogući dalji razvoj poremećaja vezani za konzumiranje psihoaktivnih supstanci. Znači, tu su granični poremeće ličnosti, antisocijalni, narcistički poremeće ličnosti, čemu je i bilo reći u ranije emisiji. Da kažem, granični poremeće ličnosti, to su ličnosti koji imaju vrlo ambivalentan stav prema kako sebi, tako i prema okolini, veoma poremećene interpersonalne odnose. Osobe sa poremećajima ličnosti koriste dakle nezrele mehanizme odbrane, sposobnost za donošenje dobrih procjena i odluka veoma loša i nesvesno povlačenje problemskih situacija vremenom postaje pravilo. Kod zavisnika možemo reći najčešće ne postoji spontano i harmonično ispoljavanje emocija, a svest o drugom, dakle neka empatska sposobnost uživljavanje u tuđe emocionalne sadržaje minimalno. Radi se negdje o povlačenju od bolne realnosti pomoću određene hemijske supstance. Zavisnici nisu u stanju da svoje osjećanja koriste kao vodič za razumevanje kako sopstvenog, tako i tuđeg ponašanja, a sposobnost za izlaženje na kraj sa negativnim osjećanjima je ograničena. Supstance su sredstva kojim se negativni afekti i strahovi umanjuju. Što se vidi, da kažemo ovako, nekako potkrepimo nekim primjerima konkretnim? Što se vidi iz rezultata? Koji su to konkretni rezultati dobijenih iz testova ličnosti ovakvih, s profila profil ličnosti zavisnika? Vidimo lošu kontrolu impulsa, vidimo agresivne eksplozivne reakcije, vidimo neiskrenost, sklonost simulaciji, manipulaciji, vidimo jednu dramatizaciju, histrionični jedan karakter, visok stepen bazičnog nepoverenja prema okolini, hiperaktivnost i euforija koje su, koje kao odbrane, koje štite od suočavanja sa efikasnošću, dajući utisak toj osobi nekog delovanja. Ovo često primećujemo kod zavisnika od opijata. Sve to ima za posljedicu stalnu borbu između nekontrolisanog prepuštanja želji, s jedne strane to je princip zadovoljstva, i pokušaja suprotstavljanja i održavanja samokontrole. To je princip realnosti. Sukob ova dva principa je stalno prisutan u svakoj normalnoj osobi, svakoj osobi kako kod nas, tako i kod zavisnika. Tokom života sa zrevanjem postepeno dolazi do prevage principa realnosti sa kraćim i umerenim izletima ka principu zadovoljstva, ali koji kod normalnih osoba nisu autodestruktivni. Zavisnici ne postižu ovaj balans. Ove osobe nisu našle pute do postizanja zadovoljenja nekom normičnije načine, pa do blaženstva, to je stanje, da kažemo, bez bilo kakve nelagode ili napetosti kod njih, bukvalno dolaze samo uništenjem. Dakle, dolaze nekako mazohistički i samo uništenjem do tog takozvanog blaženstva, a ne normalnim ili nekim ekonomičnim načinim za ličnost. Još je Freud uočio da je hemijska intoksikacija i narkotizacija jedan od oblika zaštite od osjećanja patnje. Svaka od ovih osoba u jednom trenutku u svom životu došla je do načina kako da hemijskim putem podstakne u sebi osjećanja za kojima je tragala do tada, poput svih nas. To je osjećanje sreće, zadovoljstva, harmonije u sebi i sa okolinom. Osobe koje za to koriste droge ili alkohol nisu uspele da osjećanje blaženstva, spokojstva i unutrašnje ravnoteže ostvare bez hemije koju unose spolja. Te osobe pribegavaju kratkotrajnim, intenzivnim, veštački izazvanim zadovoljstvima. Tim jačim što je njihov osjećaj konfuzije, nesnalaženja i nelagodnosti veći. To je ono što je bazično slično svim zavisnicima. Osoba koja bira drogu ugroženije je, bira sve jače i brže sredstvo. Njeno okupirano sopstvenim bolom je takva da ona nije u stanju da vodi račun okolini. Tu su krađe, kriminal, to jest onome što je dozvoljeno i socijalno prihvatljivo. Određeni stepen ekskluzivnosti koji idu s droge takođe govore o želji osobe koje koristi da bude izdvojena, negde specijalnije od drugih, što ukazuje na masivne zaostale self komplekse s arhaičnim konfiguracijama narcizma, karakterističnim za najraniji razvoj ličnosti. Mnogi zavisnici se prema svojoj drogi odnose kao prema živom biću, kao prema osobi, kao da preko jedne nežive stvari uče pokušavajući indirektno preko supstance da ostvare odnos sa živim bićima i Bogom u krajnjoj stanci. Odnos za njih tako frustrirajući, nepodnošljivo sujećujući, a opet tako nedokučivo primamljivo izazivajući. Da kažemo da je neka prinuda ponavljanja kao način ovladavanja problemom u ovom slučaju je autodestruktivna do te mere da se najčešće ne odmakne od početka pre nego što se stigne do kraja. Šta još možemo reći? Ono što se može zapaziti u anamnezama, znači u istorijama bolesti kod zavisnika od supstanci, nalazimo sledeće. Kako oni dolaze do takvog jednog momenta da se odluče vremenski, prethodi naravno niz nekih događaja koji ih nekako pomeraju na tu stranu da se oni odluče na takav korak i uzimanje supstanci. Ono što se može zapaziti u tim anamnezama, istorijima bolesti je sledeće. Rani gubici bliskih osoba, disfunkcionalne porodice, otežano savladavanje većine zadataka u nekom razvoju, teškoće u prihvatanju principa realnosti koje nose problematične posteriorne situacije. Visok nivo agresije i loša kontrola impulsa, arhaični mehanizmi odbrane, što su loši, neadekvatni mehanizmi odbrane, izbjegavanje i loše razrešavanje problematičnih situacija i poteškoće u prihvatanju prosocijalnih vrednosti i normi ophođenja društva. To bi bilo ovako jedan osvrt na profil ličnosti zavisnika i jedan naš ugao posmatranja.
Interesantno bi bilo sada napraviti paralelu kada već govorimo o profilu ličnosti koji konzumiraju drogu. Da li se nešto promijenilo tokom poslednjih 10-20 godina ili je taj profil uvijek isti?
Taj profil se svakako promijenio. Ovde smo dali jedan ugao posmatranja iz istraživanja koje su stara od nekoliko godina pa na ovamo, to je unazad 5 godina. Pa vi vidite, tamo negde 80-ih to je bila jedna egzotična pojava na nivou uskog kruga intelektualaca koji su uzimali drogu, identitet, kojim su oni sebe doživljavali, predstavljali je bio negde vezan za neku umetnost, da li literaturu, muziku. Danas je to vrlo široka pojava, profil se mnogo me promenio, sada imamo sasvim jednu drugu situaciju.
Situacija je zaista mnogo drugačija i starosna granica se drastično pomjerila, tako da vidimo da djeca u osnovnoj školi su već u kontaktu sa drogama i konzumenti ovih supstanci.
Da, nedavno ispitivanje koje je sprovela specijalna bolnica za bolesti i zavisnosti ustanovila je značajan porast zloupotrebe psihoaktivnih supstanci u školskoj populaciji, o tome je bila reč. Znači, primetan je pad donje starosne granice, pa su duvan i alkohol upotrebi, da kažem, još u preadolescentnom periodu, a nedozvoljene droge na samom početku adolescencije. Znači, najčešće zloupotrebljene psihoaktivne supstance su duvan, alkohol, marihuana, inhalanti i sedativi, a sve više, naravno, zadnjih godina MDMA, odnosno ekstazi. Da kažemo da je kvantitativna rasprostranjena zloupotrebe psihoaktivnih supstanci enormno visoka u slučaju alkohola i duvana, ali u slučaju i opojnih droga. E, sad, šta je tu zanimljivo? Zanimljivo je reći da količina informacija koju učenici dobijaju u školi je izuzetno mala, a edukativnu ulogu su preuzela sredstva masovne komunikacije i grupe vršnjaka, što je bitno. Znanje ogromne većine učenika o prisutnosti opojnih droga u njihovoj okolini navodi na zaključak da postoji realna mogućnost da lako dođe u kontakt sa njima, što ranije nije bio slučaj. Zastupljenost pojedinih psihoaktivnih supstanci, korelacije i kauzalitet u njihovoj zloupotrebi ukazuju na postojanje jednog obrasca po kojem se najčešće ulazi sve, da kažemo, narkomanije. Što bi planeri morali da uzmu u obzir što je vezano za preventivne programe prilikom njihovog osmišljavanja. Evo recimo, pošto sam ja imao skoro jedan rad koji sam izneo na prošle godine na Međunarodnom kongresu zdravstvenih radnika na Zlatiboru, populacije mladih i medicinske dokumentacije vezane za njihovo lečenje u sklopu rada ustanove koje su lečenje započeli u periodu od početka 2008. do 2009. da kažemo 9. godine i želeli smo sagledati parametre koji karakterišu ličnost adolescenata, njihov odnos prema supstanci i socijalnoj sferi života. Predmet, dakle, retrospektivno istraživanje u radu je bila grupa mladih sa problemom zloupotrebe ili zavisnosti od droga. To sam rekao, koji su se javili na lečenje tokom ove zadnje dve godine, uzorak od 880 pacijenata. U pitanju je heterogena populacija, više osoba muškog nego ženskog pola, starosne dobi 22 do 25 godina. Prvi kontakt s ilegalnom substancom 16-17 godina, prva substanca marihuana, u naredne dve godine opijati. Prvi kontakt sa psihoaktivnim substancama je bio završni razred osnovne i početak srednje škole, 15-17 godine duvan, alkohol, inhalanci, benzodiazepini, marihuana, 18-20 godine duvan, alkohol, inhalanci, benzodiazepini, marihuana, ekstazi, LSD, heroin, kokain, ja vidite, tu se pojavljuje, u periodu 18-20. Upotreba alkohola kao legalne substance široko rasprostranjena, kanabis najčešće prva ilegalna substanca koja se zloupotrebljava, znači ulazna droga, imamo kombinaciju alkohola i kanabisa. Nakon prvog kontakta sa ilegalnom psihoaktivnom substancom, veoma brzo dolazi do zloupotrebe niza drugih ilegalnih psihoaktivnih supstanci. Svoje zaključke o psihoaktivnim supstancama donosili su adolescenti na osnovu pseudoinformacija, film Noveni iskustva vršnjaka. U toku tretmana evidentirano je da mladi određene psihoaktivne supstance dalje ne posmatraju kao droge, nepromenjen odnos. Konzumiranje alkohola je dalje smatraju za društveno prihvatljivo ponašanje, čak i poželjno. Prisutni su svi mehanizmi odbrane, minimiziranje problema, negacija problema, racionalizacija, projekcija, potiskivanje, socijalna komparacija, znate, poređenje, i drugi piju i drugi ponekad uzmu drogu, ja uzimam zato što, eto, mislim, nisam zavistan već eto zbog društva ili na žurci. Pravila lečenja koje se odnose na obrasce zavisnosti ponašanja, kao na primjer napuštanje zavisničkog okruženja i osoba koje zloupotrebljavaju psihoaktivne supstance, smatraju neadekvatnim i teško ih prihvatiti.
Podaci koje smo čuli iz ovog istraživanja veoma su zabrinjavajući i govori da se granica dosta pomjerila kada su u pitanju mladi koji po prvi put dolaze u kontakt sa i duvanom, alkoholom, a kasnije i sa opijatima. Nameće se pitanje kakvu prevenciju nudi društvo, kakva je uloga porodice, škole, šta je sa prihvatanjem autoriteta kod mladih?
Društvo ne može samo svojim restriktivnim stavom prema uzimanju droga i zakonskim propisima suzbiti ovu pojavu. Može se preduzimati neka prijateljska aktivnost, ali ne i pretarano popustljiva prema mladim ljudima. Prijateljska aktivnost, kao kažem, mislim pod znakom navoda. Kao odgovor u kom pravcu može poslužiti, da kažem, i Freudova klasična definicija duševnog zdravlja, a to je kapacitet za ljubav i kapacitet za rad. Potrebno je da školski programi obuhvate mlade pre nego što se određeni oblici ponašanja uspostave. E sad, to što ste vi pitali između ovog rečenog jeste da li postoji rizik od toga da neki modeli, počev od modela u kući, da kažemo otac, majka, puše duvan, piju, delovati negativno i uputiti da mlade ljude da oni biraju taj takozvani negativni identitet, također reklame, na svakom koraku imate reklame pića, mislim, nekako društvo se nije u određenoj meri profilisalo između nekog javnog stava i nekih preventivnih ili programa ili kako god hoćete. Znači, kod osoba koje imaju poteškoće u sazrevanju adolescencije, taj moment kada se čovjek prve ozbiljnije te teškoće u prilagođavanju zahtjevima sredine. Dakle, ispit zrelosti, hoću reći, ne polažu oni mladi koji imaju problema sa prihvatanjem autoriteta roditelja, profesora, institucije. Ovi mladi često biraju takozvani negativni identitet. Što se tiče samih programa, oni bi morali biti daleko usklađeniji. Oni moraju biti otvoriti mogućnost tretiranja svih konsekvencija koje prate problem zavisnosti od adolescentne populacije.
Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, and actor out alone, riders on the storm.
Istraživanje prisustva droge u urinu koje je obavljeno u sklopu Zavoda za bolesti i zavisnosti među mladima u školskoj populaciji u Beogradu, bilo je obuhvaćeno veći broj mladih od 15 do 19 godina i pokazalo je da je veoma visok procenat ispitanika bilo pozitivno, da ne dajemo sad opet neke zamorne podatke ili tabele, grafikone. Dakle, jedan procenat je bio, ozbiljan procenat je bio pozitivan na neko od četiri opijatske supstance koje su bile ispitivane. Najveće iznenađenje je bilo negde što se kod mladih zabeležena, pošto smo rekli da je marihuana ulazna droga, kod mladih je zabeležena mnogo veća upotreba ekstazija nego marihuana. Na prvom mestu uzor urina bio ekstazi, na drugom mestu benzodiazepini, na trećem marihuana. Izbijanje ekstazija na prvom mestu pri upotrebi i potiskivanje marihuane pokazalo je da su sintetičke droge kod nas trendi. To su nove supstance, veštački sintetisane, dakle, reč je o supstancama koje se lako nalaze na ulici, a proizvode ih kuhinski hemičari, takozvani, u priručnim laboratorijama ili kuhinjama, da je to jedan trend koji je bio modern pre recimo 20 godina u Holandiji, a stiže kod nas sa svim posljedicama. Dakle, mladi ne znaju o kako velikom profitu je reč. Roditelji nisu zabrinuti, jer deca ne piju pivo na ćošku, već na radnom stolu drže konzerve raznih energetskih napitaka. Ne osjeća se mini s marihuane, vene im nisu izbodene. Odlaze redovno u školu, jedino vikendom ostaju na žurkama do ranih jutarnjih sati, a potom spavaju. Tako roditelji ili ne sumnjaju, ili ne žele sebi da priznaju da su dobra deca, čak odlični đaci. Više ne mogu da zamisle svoje najlepše godine, recimo bez tableta ekstazija, sintetičke droge koje je ovde sve raširenija, prisutnija, dostupnija. Ekstazi, međutim, nije bombone. On ubija kao i svaka droga, pritom, reći će vam, laka droga. I naši lekari, takozvana laka droga, i naši lekari su suočeni sa smrtnim slučajem kao posledicom upotrebe ove droge, za koju se pogrešno smatra da je bezazlena. Žrtva imala mladi 21 godinu, do lekara je stigla dezorijentisana, sa halucinacijama, pulsom od 150 otkrica u minuti, čak i 200. Telesna temperatura se popala na 42 stepena Celzijusa, ono pregrevanje organizma. Otkazivalo je disanje, bubrezi nisu izdržali. Sve preduzete nacije bile su bez efekta. Matićemo samo 4 sata nakon prijemu zdravstvenu ustanovu, a toksikološki analizam posle smrti dokazano je prisustvo MDMA substance u krvi organima. Reč je o derivatu amfetamina, 3-4 metilen dioksimeta amfetaminu, sastojku tableta ekstazija. Ova droga deluje na serotoninu mozgu, substancu mozgu prirodnu, koji je zadužen za osjećaj sreće, euforije i zaljubljenosti. To mladi kažu da uzimanjem takozvanih eksera bili bi bliži jedni drugima, ulaze u misli onog drugog. Niko više ne broji koliko je život sad obnela, da kažemo, ova droga širom Evrope. Smrt je moguća i nastaje, to je bitno reći, zavisno od količine i učestvovosti uzimanja ovog stimulansa, a nastupa zbog gubitka soli, odnosno povećanja količine vode u slobodnom međuljudskom prostoru. Telo se znoji, organizam pregreva. Šta reći? Posle takvog obavljenog ispitivanja na osnovu ovih podataka, evo vidite, ukazujemo na to koliko je važno zapravo da se uradi program intervencije i specifični program edukacije. Jer dileri droge više nemaju problem sa svojim, sa distribucijom, kažemo, svoje robe, sa tim da moraju da nađu svoje kupce. Oni jednostavno daju tu robu mladima, mladi vrše negativno, da kažemo, pod znakom navoda edukaciju svojih vršnjaka, svojim vršnjacima prodaju, tako da su specifični programi edukacije moraju biti usmerene na mlade ljude.
Sa ovim poslednjim primjerom zaista si nam predstavio koliko je situacija kompleksna i kako mladi danas ne shvataju ozbiljno upotrebu droge. Oni su kod kuće, dobri su đaci, izlaze samo vikendom želeći da se opuste od svakodnevnih obaveza, a sve to može i tragično da se završi.
Završi, kako da ne. Evo recimo mogu vam dati još ovako, kako da kažem, uopšteno, u odnosu na evo istraživanje koje sam sproveo u populaciji mladih, znači unazad nekoliko godina, kao što smo rekli, karakteristike i simptome, da kažemo neke zloupotrebe kod adolescenata, dakle simptomi. U odnosu na društvo i širu socijalnu sredinu, bili bi napuštanje starih drugova prema našem istraživanju, nagla popularnost kod drugova koji su stari i nepoznati porodici, izolacija od vršnjaka, česti telefonski pozivi, češći socijalni kontakti ponekad u neobičnim vremenskim terminima, rizično ponašanje, kršenje zakona, promiskuitet, brza vožnja. U odnosu na porodicu, neki primjeri i simptomi, karakteristike bi bile izolacija članova porodice, izbjegavanje porodičnih aktivnosti, negativističko ponašanje prema porodičnim pravilima i roditeljima, neodržavanje obećanja, neodgovornost, iskradanje iz kuće, manipulativnost, laganje. Fizički aspekti, promjena stila oblačenja, zanemarivanje fizičkog izgleda, miris na alkohol, marihuanu, ustaje od duvanski dim. Česte žalbe i simptomi bolesti, muka, glavobolja, grip, povraćni, tromost, zaboravljanje, podahtavanje, promjena normalnog obrasta spavanja, znači inverzija, spava se danju, a ne noću, noću su budni, upotreba kapi za oči, široke ili uske zenice, usporeni i nerazumljiv govor, povređivanje, samopovređivanje, infekcije, rane koje ne zaceljuju. Škola. U odnosu na školu, simptomi bi bili nedostatak motivacije, pogoršanje uspeha, spavanje na času, propuštanje časova i zastajanje, nepoštovanje profesora, kriticizam, iritabilnost, nepoštovanje autoriteta. U odnosu na zakon, krađe, kršenje javnog reda i mira, provale, saobraćeni incidenti, prekršaj, prodaja, preprodaja droge, prostitucija, ponašanje, poremećaj rasuđivanja, pokušali priča o samoubistvu, samopovređivanje, nasilnost verbalna i fizička, letargija, uspavanost, promjene raspoloženja, iscrpljenost, funkcionisanje na neodgovarajućem emocionalnom nivou. Ostalo, pod ostalo bi mogli da navedemo trošenje, pozajmljivanje novca, posjedovanje pribora za drogiranje, čitanje časopisa koji veličaju droge, sleng, odjeća i sitnice sa simbolima droge. Konsekvence svega ovoga po našem istraživanju su pobrojene, fatalne i nefatalne povrede u saobraćajnim udesima, suicidi, homicidi, impulsivnost, nasilje, delikvencija, alijenacija, otuđenje od sredine, psihijatrijski poremeći, rizično seksualno ponašanje, povećana incidenca seksualnih transmisijskih bolesti i neželjenih trudnoća, povećanje stope mortaliteta, znači smrtnosti 6 do 20 puta, destrukcija porodične mreže, karakterno opustošenje zavisnika, osiromašenje njegove ličnosti, normalnog razvoja i sazrijevanja.
Aleksandre, ja se zahvaljujem na ovako iscrpnim podacima koje si nam dao iz istraživanja, ali ipak ne bih željela da se naš današnji razgovor završi sa ovim podacima. Naprosto željela bih da se još jednom osvrnemo na priču od prošlog puta, a to je da tamo gdje je Gospod je moguće izlečenje.
Kako ne? Crkva ima punoću istine, pozvana je i može da odgovori na ove probleme. Crkva u sebi nosi lek za mnoge rane i bolesti. Profesor Jerotić često pominje jednog autora, Amerikanac je u pitanju, zove se Bernie Siegel. Knjiga je prevedena kod nas, knjiga se zove Ljubav, medicina, čuda. On kaže, Bernie Siegel u knjizi Ljubav, medicina i čuda, sve bolesti su konačno povezane sa nedostatkom ljubavi ili ljubavi koja je samo uslovna. Opet, ako se prisjetimo Karla Gustava Junga, velikog švajcarskog psihijatra, on je rekao da vera ima zaštitnu funkciju, jer štiti čoveka u haosu, u njemu i van njega, štitići ga tako od samouništenja kao posljedice obesmišljavanja života. Dalje, Karl Gustav Jung dodaje da je bezuslovna ljubav najmoćniji posticaj čovjekovom imunološkom sistemu za koji se do sada zna. Naravno, mislimo na Hrista, Boga kao arhetipa spasioca o kome konkretno piše Jung. Možemo čak i reći, naravno, uvek je dobro ponoviti da je novi zavet je pun primjera čudotvornih iscjeljenja kojim je Hristo svršio izlečenja najtežih i neizlečivih bolesnika i bolesti. Ono što je Gospod Isus Hristo tražio od bolesnika i što nam poručuje kroz vekove i za sva buduća vremena jeste sljedeće. Sve što ištete u molitvi sa verom dobit ćete. Sve je moguće onome koji veruje. Po veri vašoj neka vam bude, vera te je tvoja spasla, ne boj se, samo veruj. Da kažemo, Gospod zaključuje ovim rečima mnogim pričama i parabolom koje imamo u Novom Zavetu. Zar se nije kasnije, kroz celu istoriju hrišćanske crkve, preko apostola i svetitelja, prenosila moć vere u Hrista? Lečenjem ne samo molitvom, već i dodirom iscelitelja, jelo svećenjem, celivanje moštiju svetitelja i drugim ličnim načinima, pri čemu je opet vera u bolesnom čovjeku bila ta koja je odlučivala o ishodu lečenja. Podsjetimo se čudotvornih izlečenja u Lurdu u Francuskoj, da ne pominjemo kod nas Ostrog, Dečani, Ilandar, Djunis, Studenica. Za ovako lečenje znalo se još u apostolsko dobu. Iako li poslanici, 5. glava 14. stih zapisano, boli li ko među vama neka dozove crkvene starešine, i neka se pomole nad njim i pomažu ga uljem u ime Gospodnje. I molitva vere spašće bolesnika i Gospod će ga pridići. A onda se opet u poslanici dodaje nešto značajno. Ako je učinio grehe, bit ćemo oproštena. Šta hoću reći? Jako je važno da Hristos bude alfa i omega, početak i kraj. Jako je važno da se napravi jedan most saradnje, jer smo mi dužni eto, da pomognemo ljudima koji su, da kažemo, čak i svojom voljom odstupili od crkve. Veza između medicine i teologije svakako je potpuno prirodna i organska. Možemo da kažemo još i da je sveta liturgija i eharistija, sveta tajna eharistije i prižeše lek besmrtnosti jedinog lekara, kako nam to govori u svojim poslanicama sveti Ignjatije Bogonosec. Lek besmrtnosti kojim se svako od nas leči i isceljuje od bolesti i smrti kao konačno neprijatelja.
Djeca apokalipse.
Za kraj današnjeg druženja slušamo oca Serafima Rouza i bratstvo manastira Svetog Germana u Platini, Vaskršnji tropar.
Well, let's begin first by this apostasy and this thing to the risen Christ. Christ is risen.
Christ is risen from the dead, trampling on death by death. And the
Hristos voskrese iz mrtvih. Smrću smrt razruši, a onima koji su u grobovima život darova.
Djeca apokalipse.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. And actor out on loan. Riders on the storm.
Dragi slušalci, danas su sa vama u emisiji Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja bili protosinđel Jovan Ćuliburg iz Jerusalima, Aleksandar Sovilj iz Beograda, Saša Orlandić iz Bara koji je preveo informaciju iz Kalifornije, sa vama u studiju na Cetinju Vesna Krivčević. Do sledećeg susreta, s Bogom!